Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo su Kulturni krugovi za 9. novembar 2016. godine. Danas ćemo u prvom delu emisije koji je magazinski govoriti o predstavi koja je sinoć izvedena u Šabačkom pozorištu, zove se Revizor za jugoistok. Autor je Svetislav Basara, a Marko Torlaković je režirao. Govorit ćemo o 25. internacionalnom festivalu harmonike, o radio festivalu u Slovačkoj. Čućete šta je to škola za petparačke priče. Govorit ćemo i o premijeri koja će biti za nedelju dana u Zvezdara teatru, zove se Gozba Filipa Vujoševića, a i o promociji knjige Stereofonija, teorija i praksa. Nešto malo o radiju na kraju. U Zlatnom preseku dve teme. U Muzej primenjene umetnosti u nedelju otvorena je velika studijska izložba o stolicama. Autorka te izložbe, Marija Bujić, u 4 sata bit će gost u Radio Beogradu 2 u našem studiju. A u drugom delu Zlatnog preseka govorit ćemo o 170 godina visokoškolskog obrazovanja arhitekture u Srbiji. Objavljena je nedavno monografija, očekujem da će negde oko pola pet u studiju biti Ana Nikezić, docentkinja, i Zoran Lazović, redovni profesor. Oboje imaju veze sa proslavom te 170. godišnjice i čućemo šta sve ima u monografiji. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta, kratka muzika, pa idemo na priču o pozorištu. Negde prošle sezone ili u maju bila je premijera predstave Revizor za jugoistok Svetislava Basere u režiji Marka Torlakovića. O tome nismo tada govorili, ali evo sada. Sinoć je ona izvedena u Šabačkom pozorištu. Glavnu ulogu Karagaće tumači Vladimir Milojević. Sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Publika to dobro gleda i prati. E sad, koliko je to dobro da se smejemo stalno isto jednim takvim pojavama? Ne znam, ja mislim da ova predstava neće biti smešna upravo onda, kad budemo prestali da se i privatno smejemo takvim stvarima i kad nam takve stvari ne budu više smešne, nego tužne i žalosne. To što se smejemo govori o tome dokle smo i kao društvo dogurali.
Ovaj tekst Basara oslanja se naravno na originalnog Revizora Gogoljevog. Basara je oslikao nas na jedan, rekli bi, oštar način.
Jeste, ovo je svakako nekako posrbljeni Gogolj i lokalizovan, pre svega, ne samo posrbljen i prilagođen baš u nekim situacijama našem trenutku. Ja bih rekao, sem toga što je posrbljen, da je i upgradeovan. Bio to neki Revizor 2.0, 3.0, već kako bi rekli, da su neki likovi i karakteri prepoznatljivi, ali su avanzovali, prosto postali su još drčni, još gori, gramziviji. Nažalost, to je naša svakodnevica.
Počevši od tvog lika, gradonačelnika tog jednog malog mesta, najviše je za mene iznenađenje bilo u liku sveštenika.
Sveštenik koji, u stvari, više i ne znamo šta je. Da li je on sveštenik, da li je on neki prorok, da li je on neko od gomile onih obskurnih likova sa TV-a koji su od 2000-te naročito, pa i pre toga, u kasnim noćnim terminima na televiziji proricali ljudima sudbinu, pa su srećom kod nas zabranjeni, ali vidim po nekim lokalnim stanicama susednih država još uvijek nisu. Tako da to ume da bude vrlo zabavno u suštini noću, ali nažalost to ojadi neke ljude. I nažalost to i dan danas postoji. A svakako da jeste bio osvrt na samo stanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je nezabilizni deo i vrlo uticajna u našem društvu.
Marko je mladi reditelj i ovde vidimo vrlo u neku ruku i smela rešenja, zanimljivu scenografiju, pomalo neobične kostime.
Ja sam bio vrlo iznenađen njegovom upućenošću u neke stvari, u neke događaje o koje su se desili kad se on maltene nije ni rodio. Nešto iz naše bliže istorije i koliko se on time bavio i koliko to njega lično pogađa. Valjda je on nekako shvata da je sve ovo danas posledica tog sunovrata koji je krenuo, ajde da kažemo, sa raspadom bivše države.
Je li pozorište pozvano da progovori o našoj sadašnjosti sada kada nam se to dešava?
Svakako. Ja mislim da jeste dužnost pozorišta da otvara pitanja, ne da daje rešenja i odgovore kao što mnogi očekuju, da, ali šta s tim, šta je rešenje, kako protiv toga. To treba da se zapitamo sami mi i da se pitamo zašto se smejemo i šta je tu smešno i da li je smešno. I kad budemo sami sebi odgovorili i rekli ne, ja nisam takav, ja ne želim da budem takav, ne želim da učestvujem i budem deo toga, možda će se neke stvari promeniti na bolje.
Ti imaš jedan vrlo specifičan hod, taj hod polusavijenih nogu, koji je i poniznost i svašta nešto još.
To je negde bila moja ideja u traženju tog animalnog u tim ljudima koji su gospodari, ili mali lokalni gospodari i koji žele da svedu ljude na čopor, na krdo, na stado. I to je negde osnovna ideja i cilj bio.
Ako snimi, imamo na kraju čak to su plave odežde, ali su mene podsjetile na Kjukis klan.
Dragica Lušević je radila kostime. Ovo je predstava koja kritikuje ne samo jednu stranu, već i onu drugu krajnost koju smo skloni, taj evrofanatizam, ta gotovo manična, jedna sektaška posvećenost nekom cilju za koji nismo ni sami sigurni šta je i kakav je.
Just as drunk as me. Oh, me, oh, me. the sidewalk talking to my guy. I went back to the bar room to get another drink of gin, but the first thing I knew I was reeling, rocking drunk again. Oh, I reached down for my razor, and then we messed around. But when I drew my pistol, I quickly smoked him down. Hey, 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 you're just as drunk as me. Hey. Sitting in a motor car, we kept drinking lots of liquor. That flat-footed cop and I thought he would never leave me. I knew that he had to die, and I laid my head on the barroom floor. Never get drunk. My golden chain, I found my baby diamond ring.
Hey, hey, you're just as drunk as me. Hey, 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 for the deep blue sea. Hey,
u Bratislavi se održava radio festival za drame za decu, 11. pri Ex Equo. Vesna Perić, urednica dramskog programa, je tamo, tako da sad ja njoj kažem dobar dan.
Dobar dan, sve dobro, dobar dan slušacima.
I postoje dve kategorije, znači za radio bajku, za mlađu decu i za stariju, za omladinske radio emisije. Ti si u ovom drugom žiriju.
Jeste, u ovom drugom.
Festival je bijenalni. Što će reći da u suštini nema dovoljno izgleda radio drama kada ga bijenalno rade za decu, ili se ja varam?
Pa ne znam zbog čega, ne znam šta je razlog, ali ipak nije zanemarljiva stavka da festival koji postoji 20 godina, dakle od 96. pa je ovo jubilarno izdanje, a 11. zapravo izdanje pošto je bijenalni, nije zanemarljivo da je do sada učestvovalo nekih 300 radio drama za decu i omladinu iz Evrope i celog sveta. Dakle, to jeste jedan vrlo impozantan, rekla bih, broj. Znači, godišnje na svakom festivalu negde oko 30 najboljih radiodrama za decu se takmiči na ovom festivalu. Inače, ovaj godina jubileja i za sam Slovački radio koji slavi 90 godina, dakle dve godine mlađi od našeg Radio Beograda, a i Slovačke televizije koje slavi 60 godina, pa i godina jubileja za Prijek Ekvo. Ove godine u selekciji za mlađu decu, a to je, kako si rekla, radio bajka, takmiči se 18 radiodrama i one dolaze iz Češke, Hrvatske, Slovačke, Švedske, Vatikana, Bugarske, Kine, Rusije, Nemačke, Rumunije, Slovenije, Poljske i Mađarske, a u selekciji se nalazi i predstavnik Radio Beograda, delo naše koleginice Vesne Butrić, Ovo je pravo dete za mene, o jednom usvojenom dečaku Miši, kao i delo kolega iz Radio Vojvodine, Bajka za decu o patkama.
Koliko se meni čini, ta bajka za decu o patkama je bila i na Pri Evropi i tada su rekli da je ta vrlo dobra drama, ali da nekako treba da bude u dečijem programu.
Pa moguće, još uvek nisam čula, ali ono što je za nju zanimljivo, koliko sam shvatila, da ona u potpunosti snimana u autentičnom eksterijeru, što je ovako produkcijski vrlo teško inače postići. A posebno čini mi se intrigantna iz ove selekcije za manju decu radio drama koja dolazi iz Vatikana, Pinokijeve avanture, budući da je priča zapravo smeštena u savremeni setting, na brodu punom igranata na kome otac priča svom sinu priču o Pinokiju u utrobi velikog kita, razvija se u stvari jedna bajka, ali u vrlo, vrlo osetljivom kontekstu savremene teme koji su migranti. Budući sam član žirija zajedno sa kolegom Kevinom Reynoldsom iz Irske i Peterom Pavlosom, domaćinom iz Slovačke, ja sad ne bih komentarisala kvalitet emisija dok ne budemo doneli konačnu odluku o pobedniku, ali nekoliko reći o temama. To su naravno odrastanje, zaljubljivanje, inicijacije u svet odraslih. Tineđeri se čini se čak i delikatnija tema od mlađe dece. Tu su i teme suprotstavljanje roditeljskom autoritetu i ono što je vrlo važno, virtualni kontakti sa vršnjacima putem socijalnih mreža. To je dosta atraktivna tema u poslednjih nekoliko godina, čini se. A sa posebnom pažnjom iščekujem emisiju iz Kine, jer uvek je zaista zanimljivo čuti kako se gradi ritam i naracija koje dolazi iz kulture koja je toliko daleko od naše zapadnjačke. E sad, festival se svečano zatvara u petak, kada je i dodela nagrada, i dodeljuju se po dve nagrade u obe kategorije. Jedna nagrada je za celokupno postignuće, dakle radio drama u celini, a druga je nagrada za jedan poseban segment, bilo da je u pitanju glumačka igra, bilo da je u pitanju dizajn zvuka ili režija ili sama adaptacija teksta. Dakle,
možda i muzika dolazi u obzir ili ne?
Tako i upotrebljena muzika komponovana ili odabrana, dakle na žiriju da odabere koji će od ovih segmenata posebno istaći. Dakle, to nije special mention, to je ravnopravna nagrada, samo se fokusiramo na jedan određen segment u određenom delu. I petak je takođe zanimljiv pošto je u pitanju celodnevna radionica baš o tome kako pisati za decu i kako plasirati radiodrame za decu i kako privući mladu publiku za radiodramu. Dakle, to je jedna konferencija, da kažem, stari radionica koja će na neki način dobro poslužiti da razmenimo iskustva u radu sa decom i za decu.
To je festival koji je nalik na Pri Italiju po svom kontekstu i načinu
po strukturi i načinu žiriranja, samo što je mnogo manje članova žirija, troje. Na Pri Italiji je negde 10 do 12 koliko se ja sećam, i nema tih javnih diskusija kao što je Pri Evropa
i Pri Marulić, recimo, u Hvaru.
I Pri Marulić, tako.
Čujemo se u petak, Vesna Perić iz Bratislave sa 11. Pri Ex Equo festivala radio drame za decu.
Zanimi se, žalegi očimiš.
15:21, Radio Beograd 2. 6. novembra počeo, 11. će se završiti 25. internacionalni festival umetnika harmonike. Organizovali su ga muzički centar Ad Libitum iz Kragujevca i muzička omladina Beograda. Posle nekoliko koncerata u Kragujevcu, većina izvođača će gostovati u Beogradu ili već gostuje, te je tako sinoć u holu Narodne banke Srbije bio koncert ruskog harmonikaša Vladimira Stupnikova, inače prošlogodišnjeg pobednika svetskog trofeja u Švajcarskoj. Na tom koncertu bila je Ana Ćirica.
20-godišnji ruski harmonikaš Vladimir Stupnikov do sada je uspešno nastupao na mnogim takmičenjima u domovini i u inostranstvu, a uporedo sa studijama nezapostavlja ni koncertnu delatnost, o čemu svedoči i nastup na 25. internacionalnom festivalu umetnika harmonike u Srbiji. Najpre kragujevačkoj, a sinoć i beogradskoj publici, Stupnikov se predstavio ostvarenjima Baha, Piacole, Zolotarijova, Kusijakova, Semjonova i Johana Strausa. Lučna dramaturgija programa kretela se tako od Bahovog preludijuma i fuge u gismolu iz druge sveske dobrotemperovanog klavira i Florine igre Astora Piacole, preko kompozicija ruskih autora 20. veka, među kojima su Rondo Capriccioso Vladislava Zolotarijova, druga sonata Vjačeslava Semjonova i tri slike prolazećeg vremena, koje je napisao Anatolij Kusijakov, da bi koncert bio zaokružen efektnom parafrazom Alfreda Grinfelda na teme iz Strausove operete Slepi miš. Ovako zahtevan i slobodno možemo da kažemo blještav program posebno priliči mladim umetnicima na početku karijera, koji pre svega žele da istaknu tehnički virtuozitet. Međutim, on je ujedno i takozvani mač sa dve oštrice, jer može da ukaže na suštinske nedostatke interpretacije za koju godine izvođača ipak ne smeju da budu opravdanje. U ovom kontekstu pre svega mislimo na samu sofisticiranost izvođenja, koju uopšteno kao da zanemaruje takozvana ruska škola harmonike, ističući češće izvođačku grubost nego široku lepezu izraženih mogućnosti instrumenta. Tako se i sinoć stekao jači utisak želje za vladanjem, odnosno potčinjavanjem harmonike zarad tehničke perfekcije i pukog virtuoziteta, a ne za prefinjenim stapanjem umetnika sa svojim, slobodno možemo da kažemo, alter egom. Stoga je dobro da na ovom festivalu čujemo i muzičare iz drugih zemalja, kao i različite vrste harmonika, kako bismo stekli bolji uvid u to šta sve zaista može da ponudi, barem na našoj umetničkoj sceni, nepravedno zapostavljeni instrument. Nakon koncerta Vladimira Stupnikova razgovarali smo sa glavnom urednicom i predsjednicom Muzičke omladine Beograda Tatjanom Vojnov, koja je za naš program govorila o specifičnostima, ali i težnjama Internacionalnog festivala umetnika harmonike, o kome se i pored dugog trajanja još uvek ne zna dovoljno.
Posebna nam je čast što smo ostvarili tu veliku saradnju sa muzičkim centrom Ad Libitum u Kragujevcu, koji već 25 godina organizuje internacionalni festival harmonike. Kada kažem posebna nam je čast, zato što smo pre dve godine mi uspeli zapravo da deo te atmosfere koji se dešavao svih ovih godina zapravo donesemo i u Beograd. Dakle, sad je to obrnuti proces, ono što svi kažemo sve ide iz Beograda, ali sad imamo taj jedan veliki centar u Kragujevcu i zapravo odjeke svega toga što se dešava u Kragujevcu u Beogradu. Moram da priznam da to nekako ide onako tiho, valja se, ali nadam se da već treća godina će biti mnogo uspešnije i da ove koncerte posećuju mladi. Bombardovani smo se sa svim oko nas. Da li je to dobro ili loše, nije na meni da sudim. Ali mislim da sa ovakvim koncertima i sa svim onim što radi muzička omladina, treba da pokažemo da postoji i nešto drugo. I ti mladi ljudi, mislim da je na njima samo da im se ponudi. Mislim da je onda izbor vrlo lak. Ali oni malo imaju, čini mi se u ovom trenutku, izbor. Mi u ovoj sredini nekako te vrsne izvođače na harmonici uvek negde imamo po strani. Harmonika nije baš toliko vidljiva na ovim podijumima, a zaista imamo izuzetne i na našim prostorima izvođače, Bobana Bjelića, vrsnog harmonikaša, koji je prvi stipendista Pogorelićevog fonda. Možda se pretpostavlja tokom svih ovih godina zapravo od onog skromnog došlo do onoga gde je harmonika.
25. internacionalni festival umetnika harmonike, koji se, da podsjetimo, realizuje u organizaciji muzičkog centra Ad Libitum iz Kragujevca i Muzičke omladine Beograda, te uz pomoć Sekretarijata za kulturu Beograda, Ruskog doma i Narodne banke Srbije i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i grada Kragujevca, nastavlja se večeras kada će u holu Narodne banke Srbije nastupiti finski muzičar Jane Valkeajoki. O završnici ove značajne manifestacije, koja traje do 11. novembra, govorit ćemo u narednoj Ars Sonori.
I like my town with that little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rained. And he left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? Get a wish from the bone, another wrong goodbye, and 100 sailors. That deep blue sky is my home, and the left in the ball, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison.
Sati 31 minut, Radio Beograd 2. Knjižara Beopolis i Dom omladine imaju ciklus u kojem je predstavljena knjiga Škola za petparačke priče, prilozi za drugačiji kurikulum, Dejana Ilića. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Dela popularne kulture imaju istu ulogu kao i umetnička dela iz svih ranijih epoha. U polju kulture, pa dakle i u popularnoj kulturi, oblikuju se obrasci i vrednosti života u zajednici, ističe autor knjige i urednik izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejan Ilić.
knjige je zapravo nije ideja, nego predlog je li, koji se obrazlaže u knjizi, je da bi dela iz popularne kulture trebalo da se rade u školama. Obrazloženje bi na prvi pogled, a bojim se i kad bismo se potrudili mnogo više od toga, ne bismo smislili, čini mi se, bolje objašnjenje. Popularna kultura zato što su deca, a ne samo deca, nego svi mi, naprosto smo uronjeni u popularnu kulturu, a da nismo dobili smernice kako da se tu snalazimo, kako to da tumačimo, šta s tim da radimo, kako da prepoznajemo šta nam se u formama popularne kulture zapravo nudi, kakvi nam se stavovi nameću i da li se nama to uopšte sviđa ili ne sviđa kada jednom shvatimo je li o čemu se tu radi. Tako da, umjesto da se u školama rade stvari koje sa svakodnevnim životom dece nemaju baš nešto mnogo veze, ideja tih tekstova koje sam ja pisao i onda skupio u tu knjigu je da treba deca u školi da uče ono što ima veze sa njihovim svakodnevnim životom i ono što njih i inače u svakodnevnom životu zanima, a nemaju uvek pouzdane vodiče, da to tako kažemo, ili pouzdane osobe koje će im objasniti kako to da slušaju, gledaju, čitaju ili šta god. I eto, to je, onda se na nizu primjera u knjizi, dakle, uzimaju se razna dela iz popularne kulture, od, ne znam, ljubavnih romana, stripova, popularne muzike, dakle, na primjerima konkretnim se kaže kako bi to otprilike moglo da bude predmet razgovora u školi, šta bi deca iz toga eventualno mogla da nauče, a šta bismo mi od dece mogli da čujemo.
O zbirci eseja Škola za petparačke priče, predlozi za drugačiji kurikulum, govori Tijana Spasić, urednica književnog programa KC Grad.
I kako je autor objasnio u uvodu, petparačko bi se moglo zameniti sa popularno, priče sa kultura, i u tom smislu bi se njegova knjiga mogla razumeti kao predlog da se u škole, u smislu čitavog obrazovnog sistema, od osnovne škole do univerziteta, uvedu dela popularne kulture u zvanični kurikulum. Dakle, da se uz postojeći kurikulum koji se uglavnom zasniva na nekakvom kanonu književnom ili uopšte vezanom za širu kulturu, uvedu i ta dela popularne kulture, prvenstveno ona savremena koja su zapravo i bliska današnjim mladima, a razlog zbog kog se autor zalaže za ovakav stav je prevashodno zbog toga što bi se na taj način škola kao jedna institucija obrazovna koja bi trebalo da komunicira sa zajednicom u kojoj čiji je deo.
Bojan Marjanović, autor knjige Politika, pornografija, poezija, smatra da se stvari u ovoj vrsti problematike ne moraju uzimati zdravo za gotovo, već bi trebali pažljivo izvlačiti zaključke kako iz visoke, tako i popularne kulture.
Kada govorimo o odnosu visoke i popularne kulture, bilo u kontekstu škola, bilo inače, mislim da nije dobro zauzimati poziciju koja se bira između jedne ili druge, nego da bi trebalo zapravo uključiti i jednu i drugu analizu koja bi nam, jeli, na posledku mogla dati nekakve važne ili uvide o stvarnosti svetu u kome živimo. Te u tom smislu čini mi se da niti bi trebalo visoku kulturu poštovati samo zato što je visoka i što je ono kao spada u nekakav kanon, već bi neprestano trebalo preispitivati i razmišljati o tome šta pojedini jeli ove kao književni tekst ili mako i drugi koji dolaze iz domena visoke kulture govore o našem životu danas i u kontekstu u kojem se nalazimo, ali sa druge strane ne treba ni popularnu kulturu fetišizovati samo po sebi kao nekakav prostor koji je nužno prostor emancipacije ili slobode, on to može biti, ali sa druge strane uvijek treba biti svjestan da i pop kultura spada pod jelite ili okvir kapitalističkog načina proizvodnje, da ona je na mnogo načina kompromitovana i da se ona mora uvijek u najmanju ruku oprezno čitati.
Comme la fin de notre histoire, déjà finie, c'est dur d'y croire. les roses rares, et toi tu les piétines, une étoile te tombée des mains, tu la regardes partir loin, les étoiles s'affilent pour de bon, maintenant elle doit veiller sur quelqu'un d'autre que toi.
Radio Beograd 2, 15 sati 39, evo 40 minuta. Zvezdara teatar u sredu 16. novembra u 20 sati na novoj sceni prvi put izvodi predstavu Gozba po tekstu Filipa Vojoševića u režiji Veljka Mićunovića. Danas je bila konferencija za štampu i tamo je bila Gordana Đurđević.
Filip Vojošević je napisao komad o propasti srpske radničke porodice 2000. godine, a na predlog reditelja izvodi se pod imenom Gozba i sa podnaslovom o propasti srpske savremene porodice. Ovo je naizgled nebitna intervencija, kaže pisac, ali govori o suštini promena kroz koje je naše društvo prošlo u proteklih 15 godina.
Veljko i ja smo dosta razgovarali o tome i ono što nam je bilo najzanimljivije je to da zapravo nešto što je nastalo kao priča o jednoj porodici koja živi na marginama društva, nekoj radničkoj porodici koja to tako spaja kraj sa krajem, danas zapravo samo 15 godina kasnije ne bi funkcionisalo iz prostog razloga što ne bi bilo uverljivo. Ono što je nekada bilo rezervisano za neke ljude na margini, danas bi moglo da se dešava u bilo kojoj porodici, bilo koje porodice u Srbiji. U tom smislu više ne govorimo o radnicima nego o bilo kome od nas, što na neki način govori o tome koliko smo još dodatno propali u proteklih 15 godina.
Kakva je to Gozba savremena srpska? Da li je to naša svakodnevica iz opačenih merila vrednosti u kojima je nenormalno postalo zabava, a normalno dosada? Pita se reditelj Veljko Mićunović.
Zanimljivo je posmatrati razdoblje od 15 godina koji nije tako veliko. A zapravo shvatamo da tada kad je pisao Filip komad smo, ne želim da zvučim sad nešto nihilistički, ali imali smo nadu, imali smo tu vjeru da će se ipak nešto značajno promijeniti, čak i u nekom onako kratkom periodu. Danas smo došli u jednu drugu situaciju, jedan drugi kontekst, koji u kom čini mi se ovaj komad, nažalost ili na sreću, još bolje funkcioniše. Dakle, došli smo na ono što smo mi pokušali da čitamo predstavom, a to je da otvorimo taj svijet paradoksa, da se bavimo nečim što je postalo danas stereotip, što je postalo opšte mjesto, a to je da je potpuno normalno danas dobiti otkaz, da je potpuno normalno da su vam djeca paraziti, da su izopačena ta mjerila vrijednosti, da uopšte sve ono što nas čini nekim pravim, moćnim postulatima porodice negdje su nam izmakli i igrajući se sa tim stereotipima i prepoznavajući sebe u tim vrlo konkretnim, u okviru realističnim situacijama, zapravo prepoznajemo sebe. A čini mi se da smo u isti mah samim tim vrlo angažovani, ništa manje angažovani nego da se radi o nekoj socijalnoj drami, a ono što je meni posebno drago da smo uspjeli da dođemo do otklona i da se tim situacijama smijemo. Mislim da je, ovo trenutak u kom mali čovjek je potpuno marginalizovan, ali čini mi se da mi ne jadikujemo u ovoj predstavi, već naprotiv, pokušavamo da fokusiramo problem, ali imajući otklon i praveći vrlo duhovite situacije.
Priču o savremenoj srpskoj porodici na sceni Zvezdara teatra prikazat će glumci Nebojša Dugalić, Nataša Ninković, Slaven Došlo, Isidora Simijonović, Olga Odanović i Tamara Krcunović. Scenograf je Vesna Popović, a kostimograf Jelena Stokuća.
Mi smo stigli, ja mislim, do Ranka Stojilovića koji je na vezi. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Snežano, dobar dan svim slušalcima.
U televiziji Beograd ili u galeriji RTS-a u Takovskoj 10, ja mislim da još uvek traje dvočasovna radionica zvuka. A...
Upravo tako, da. U toku je radionica zvuka, drugi deo današnjeg programa. Radionica zvuka je to ime koje nas podseća na onu našu renomiranu seriju dramskog programa. Ovde je reč o nečemu potpuno drugom. A već je završen prvi deo programa današnjeg koji je u stvari podrazumevao predstavljanje knjige naših kolega iz Radio Beograda, dizajnera zvuka iz prenosne tehnike Radio Beograda, Ljubinka Gordića i Zdravka Maljkovića. Knjiga se zove Stereofonija, teorija i praksa.
I koliko je ta knjiga, recimo, komunikativna sa onima koji se ne bave direktno zvukom kao što se dvojica autora bave?
To je najbolje pitanje. Dakle, ona je namenjena svim dizajnerima zvuka svakako, namenjena je budućim dizajnerima zvuka, odnosno studentima, sasvim sigurno jer već je ušla u kurikulume bar tri studijska programa, ali je namenjena i zaljubljenicima u zvuk. Dakle, svima onima koje snimanje zvuka u bilo kojoj meri interesuje ili može biti njihova pasija, bez obzira da li je to snimanje muzike ili snimanje govora, ova knjiga je prvenstveno namenjena onima koji se profesionalno bave snimanjem muzike. Jer kolege Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, kao što rekao, dolaze iz naše prenosne tehnike, a to je velika privilegija, zato što to znači da praktično snimate i bogatite zvučni arhiv naše kuće i praktično našu zvučnu baštinu snimcima sa nekih najvažnijih, najeminentnijih koncerata, najvećih umetnika koji dolaze u Beograd ili naših umetnika u velikim dvoranama. Ali rekao bih da je knjiga u stvari relativno komunikativna, iako podrazumeva neki uskostručni diskurs iz njihove profesije, zato što ima i taj neki osnovni deo koji se odnosi pre svega, dakle, na opise muzičkih instrumenata ili muzičkih, na karakteristike određenih muzičkih tela koje oni snimaju, koje u stvari imaju ovde funkciju priručnika nekome čiji je to profesionalni poziv.
Ovo je u stvari knjiga koja govori o tome kako visoko kvalitetno snimati muziku profesionalnim sredstvima. Međutim, koliko tu mogu, recimo, danas su mobilni telefoni takođe opremljeni snimačima zvuka, nekad je to i može da bude jako korisno, čak i da bude tako dobar snimak da bi se to moglo i emitovati na radiju. Neretko na koncertima ljudi snimaju telefonima, ako su posebno koncerti vrlo poznatih muzičara koji retko zalaze u naše krajeve. Da li se tu može nešto naučiti?
Pa ne baš u toj meri, iz razloga što je ovo ipak knjiga koja podrazumeva stereofoniju. A stvaranje stereofonije nam obezbeđuje stereomikrofonski par. Da bismo imali stereomikrofonski par, ipak moramo koristiti koliko toliko profesionalne mikrofone. Tako da ne baš mobilnim telefonima, ali u svakom slučaju za snimanje zvuka i muzike za različite medije. I u tom smislu oni se, autori, ovde najviše bave postizanjem stereofonije, a stereofonije u stvari, kao što znamo, lociranje, odnosno lokalizacija zvučnih izvora u zvučnoj slici.
To znači, drugim rečima, da li imamo iz levog ili desnog mikrofona, ovoga zvučnika?
Dakle, vi sad kad slušate prenos ili snimak nekog koncerta, nekog dela, vi treba da osetite kao da ste u publici i da locirate instrumente simfonijskog orkestra, recimo, ukoliko to snimaju, pa da znate gdje je gudačka sekcija, gdje je duvačka sekcija, odakle dolazi flauta, odakle dolazi fagota, odakle timpan. Tako da to je bila negde njihova ideja. Ova knjiga nije dotirajuća u tom smislu, dakle, oni ne nude neka gotova rešenja i neke pretpostavke za snimanje zvuka, dakle, kako najbolje dobiti ovu verodostojnu zvučnu sliku, jer to je ono čime što oni pokušavaju da postignu. Čak i njih dvojica sami imaju potpuno različite filozofije snimanja zvuka, pa ne znam, jedan više voli da koristi takozvane spotove, odnosno usmerene mikrofone kod određenih instrumenta, drugi se fokusira na neke mikrofonske stereo parove. Da sad ovo ne zvuči suviše suvoparno slušalcima, poenta je dakle da su oni ponudili različite rešenje koje će svakako dobro doći nekome ko se u budućnosti bude bavio ovim vrlo izazovnim i prestižnim poslom.
Šta je sa radionicom, za koga je ona u stvari organizovana?
Radionica podrazumeva i predavanje, ali i praktični deo. Zašto praktični deo? Ovdje je nastupio pre oko 2,5 sata i duvački kvintet Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, otvirajući nekoliko kompozicija, a naši majstori, dizajneri zvuka, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, su sve to snimili pred našim očima sa nekoliko različitih tih stereomikrofonskih kombinacija. I onda smo sad u ovom drugom delu mogli da čujemo i reprodukciju tih snimaka, što znači da smo onda mogli da čujemo kako različite te kombinacije praktično daju drugačiju zvučnu sliku, kako nam drugačije lociraju prostor. Jer to je veliki izazov u njihovom poslu. Dakle, treba preneti i prostor. Oni rade po pre svega i u interijeru i u eksterijeru. Pa kad govorimo o interijeru, onda su tu i ne znam, i crkve, i dvorane, hale, sale.
I to sve ume da odzvanja ili da ima nekakav posebnu akustiku s jedne strane.
Dakle, opet, slušalac bi trebalo da osjeti gde se nalazi, jer kao što rekao, njima je najvažnije da verodostojno prenesu ono što bi recimo slušalac u samoj dvorani u određenom prostoru osjetio. E sad, kada već pitaš o ovome šta je bilo još u radionici zvuka, to je bilo i nekih predavanja o digitalnom radiju, učestvovala je direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić, govorili su i recenzenti ove knjige, to su dr. Sonja Krstić sa Visoke škole elektrotehnike i računarstva i dizajner zvuka Velibor Hajduković, profesor Fakulteta za medije i komunikacije, kao i maestro Bojan Suđić, dirigent i direktor muzičke produkcije RTS-a, koji je posebno zahvalan što je njegov orkestar mogao da bude neka vrsta eksperimenta na svojim probama za naše dizajnere zvuka, autora ove knjige, Ljubinka Gordića i Zdravka Majkovića.
U stvari tu je važno i da li je zvuk oštar ili mek, kako se čuju visoki tonovi, kako se čuju basovi. Sve to zajedno daje nekakvu celinu i vrlo često se govori o toj mekoći ili oštrini zvuka ili nekih partija.
Da, apsolutno. No, na kraju krajeva važno je tu sad preneti sve detalje. Dakle, važno je, pre svega kao što znate, da sad ne zalazimo u polje poznavalaca muzike, ali vrlo često u određenim muzičkim delima solisti imaju vrlo značajnu ulogu koju onda treba preneti pre svega verodostojno. Kažem, mislim da je to ključna reč ovde, jer i maestro Bojan Suđić je rekao danas kako su vrlo često njihova dela zvučala zahvaljujući ovom nekom audio photoshopu bolje nego što su umeli da ih izvedu, da krajnji rezultat bude još bolji. Ali čini mi se da je namera naših dizajnera zvuka u svakom trenutku bila da potpuno verodostojno prenesu ono što slušalac može da čuje.
Ja mislim da će biti više o tome kod tebe u Nevidljivim ljudima ili se vara?
Biće u emisiji Nevidljivi ljudi. Zdravko i Ljubinko su već bili nekoliko navrata gosti ove emisije, a tema digitalnog radija je vrlo zanimljiva i inspirativna i negde imanentna ovoj emisiji, jer kao što znamo i nove tehnologije omogućavaju neku vrstu nove mladosti radija, kako u etru, tako i na internetu, pa će onda to biti zgodna prilika da ovu temu proširimo i Nevidljivim ljudima.
Hvala, Ranko Stojilović iz Galerije RTS-a u Takovskoj ulici o knjizi Stereofonija, teorije i prakse.
Eko. 12. Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta. Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Ljubi, ljubi,
ljubi, PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Valiru. U prodaji.
Zlatni jubilej. Jovan Kolundžija. 50 godina na sceni. I Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina. Subota, 12. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Les 7 heures du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quel passé celle-là encore? La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Non, mon Shetland bleu.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Evo negde na pola smo emisije, 4 sata, malo je prošlo, Radio Beograd 2 Kulturni krugovi, u Zlatnom preseku smo. U današnjem Zlatnom preseku dve teme, jedna se tiče, ajde da kažem, stolica, a druga se tiče 170 godina visokoškolskog obrazovanja arhitekture kod nas, to jest u Srbiji. Kada kažem da se jedna tema tiče stolica, onda ste verovatno, ako ste čitali medije, pročitali da se u Muzeju primenjene umetnosti na Dan muzeja 6. novembra otvorila velika studijska izložba. Uvek se ta jedna velika, i ajde da kažem, studijska izložba, pa svake godine iz različite oblasti otvorene za Dan muzeja. Ova je posvećena nameštaju, zove se Stolice vekovi trajanja. U studiju je Marija Bujić, autorka ove izložbe, inače muzejska savjetnica. Dobar dan.
Dobar dan.
Kada sam pročitala da će biti ova izložba, nismo još videli šta je, ja sam se mislila da li ćete biti ili da li ćete imati dovoljno mesta da se pozabavite ozbiljnije 20. vekom, kada su, čini mi se, stolice, pogotovo one dizajnerske, nekako doživele svoj bum, a onda sam videla da to počinje od 16. veka. U stvari, da li biste mogli čak i ovu drugu izložbu da napravite? Da li u depou imate dovoljno stolica? Znam da nemate mesta dovoljno u muzeju.
Pa znate šta, da sam se ovom temom bavila 5 godina ili 6 ili 7, u zavisnosti od toga koliko je u stvari potrebno za ovu temu, koliko se dugo i rade studijske izložbe, ja bih možda uzela i prethodni istorijski period, a i ovaj u stvari 20. i 21. vek, gde se u stvari dešavaju neverovatne stvari. Međutim, ja pripadam, mi smo prosto u muzeju podeljeni na istorijske sektore do 1918. u stvari do Prvog svetskog rata i na savremene sektore koji se dalje ovaj bave sve do danas. Tako da su nama i zbirke podeljene. Ja sam na ovoj izložbi u stvari izložila tu najmlađu u stvari stolicu u mojoj zbirci.
Tetonetova stolica. Ne, ona
ne,
Medenjak.
1908. Da. Rajnštajnovu stolicu, koja u stvari na neki način potpuno pokazuje šta će se desiti tokom tom 20. veka, kakva će to revolucija da bude. Bila je juče jedna devojka i gledala i kazala, jao, pa ja sam mislila da je ovo od juče, da je ovo IKEA. Ne, rekao, ovo je rađeno u Beču 1908. godine za izložbu u Darmštatu je 1914. izabrana. Ja ne znam koliko ljudi znaju, ali bila je fantastična umetnička kolonija koja je naravno potekla iz ovog bečkog Verbunda u Nemačkoj, gde je prosto buktala. Iz nje je recimo izašlo kasnije Bauhaus i mnoge druge stvari, gde je buktala ta savremena primenjena umetnost, gde su se neverovatne stvari događale, ali ja prosto nisam imala materijal dalje da to predstavim, niti sam imala vremena da se bavim, ali razmišljam da bi, ako ne ja, onda neko drugi svakako mogao kasnije to da radim. Jesmo imali 2005. godine izložbu klasike moderne, ne znam da se sećate, to smo radile koleginica Bojana Popović i ja, ali to su bili pozemljeni predmeti firme koja uvozi iz Kasine i Knola praktično kopije klasika moderne. To je bila isto jedna fantastična izložba gde su ljudi mogli da vide šta se to dešava, tokom 20. veka, u stvari prva polovina 20. veka.
A vi ste nekako sa onom stolicom, ja negde krećem od kraja, Tonetovom stolicom za ljuljanje pokazali, jer Tonetove stolice ili stolice koje je radila fabrika Tonet i danas su upotrebi mnoge. Mnoge se danas proizvode u najelitnijim salonima gde se prodaju stolice. Tonetove stolice još uvek zauzimaju. To su one stolice od kuvarnog sevijenog drveta. Ajde tako da kažem, verovatno nisam dovoljno precizna i sigurna sam da će ti
parena
to bolje.
Parena bukovina i prosto to je revolucionarni metod sevijanja drveta bio, ali to još sredinom 19. veka. On je prosto to patentirao. Metternich je vrlo brzo video da se nešto dešava u nekom mestu na jugu Nemačke, pozvao ga u Beč. On je naravno u Beču procvetao, mislim, firma Tonet. Posle toga je prebacio to na sinove, pa je to postala firma braća Tonet. I naravno tada su nastale te sve čuvene stolice broj 1, broj 14 i svi ostali brojevi koji se i dan danas
koriste.
Naravno, fabrike su se širile po celom Austro-Ugarskom carstvu to vreme, Austro-Ugarskoj monarhiji kasnije. Prosto ih je bilo i...
Ja mislim da je nešto i u Sloveniju otišlo.
I u Sloveniji, u Varaždinu, i u Osijeku, ali u početku krenulo je sa Češkom. Znači, u Koričanima je napravljena prva fabrika, pa je onda blizu Koričana napravljena još druga, recimo ta baš za ljuljanje, prva oko 1858. 60. nije tačno ono kad je baš, da li dve godine ranije ili kasnije, napravljena ta prva i naravno ona je prosto osvojila svet. Mislim, oni su kasnije otvarali radnje i u, ne radnje, nego fabrike i u Italiji, i u Americi, prosto svugde gde su imali veliko tržište. Ali ja nisam ovom izložbom htela da predstavim u stvari to, kad to već postaje u drugoj polovini 19. veka na neki način i mehanizacija i gde sve više u stvari fabrike preuzimaju
pristup.
Sve to. Sam htela da prikažem stolicu onda, kada je ona bila u stvari predmet primenjene umetnosti. A mi to danas ne doživljavamo. Evo, ja sam ušla ovde, sela sam, vi ste rekli, izvolite, mi tako isto ulazimo. Stolicu shvatamo kao nešto najprirodnije i najnormalnije, ali ona nije to bila. Znači, jako je dug put, hiljadama i hiljadama godina je prosto prošao da vi shvatate stolicu, u stvari da shvatate da imate pravo na tu stolicu. Ne, niste imali. Jako uzan krug ljudi je mogao da ima.
Samo
ja kad kažem stolica, mislim uopšte na namještaj za pojedinačno sedenje. Stolica u najužem smislu jeste sedište, nogari i naslon za leđa. Čim dobije rukohvate, to je već
fotelje.
Neka vrsta fotelje. Naravno, 18. vek je bio mejka u izradi stolica, da su se one toliko multiplicirale, toliko vrsta je napravljeno, ali za uživanje. Tada se one toliko umekšavaju, one nisu sad više samo predmet gde vi prosto sednete da se odmorite, nego one su sad predmet za pokazivanje.
One su na neki način i ležaljke, nekada nam se čini da je za današnje vreme ona potpuno neudobna, jer se na drugi način sedelo. Ona prva stolica koju ste vi postavili kao najstariju je, čini mi se, da, renesansna iz 16. veka. I ona još uvijek ima šapice na nogama.
forma gde otprilike vas podsjeća, mislim, ono stilizovane šapice.
Pa renesansa, da. Ono se prosto ogleda na sve ono što je bilo ranije, na rimsko, na primjer, ono što su, s obzirom na italijanska renesansa u pitanju.
Kako je stigao muzej do te stolice?
Pa da, kako su uopšte sve stolice stigle u muzej?
Sve su stigle
otkupom. Znači, nama, mi možda imamo dva, tri samo poklona. Jedna mlada gospođica iz Istre je zaprošena i došla je u Beograd i u svoj miraz je ponela nešto što je smatrala da je najvrednije. Ponela je tu Dante, jer ta vrsta stolice se zove Dante, prosto je dobila u jednom trenutku ime to Dante stolica, ona je sklopiva i lako se prenosi.
Nekad me podsjeća na preteču onoga što se zove danas režiserske stolice, ali mislim nedostaje naslon, rukohvat i tako
ali
dalje.
Ali slušajte, vi to imate još pre 3000 godine, to su prve stolice koje su bile sklopive u suštini. Kasnije stolice postaju čvrste, ali u prvo vreme su maltene sve bile sklopive. I one dve lombardijske iz 17. veka, to su prve stolice koje, odnosno najstarije stolice u mojoj zbirci, ali koje upravo ta gospođa kad je došla ovde i kad se udala donela. Eto, tako su one stigle. U jednom trenutku, posle Drugog svetskog rata, kada je muzej osnovan 1950. godine, veoma brzo posle toga, valjda već 51. druge, sad tačan datum ne mogu u ovom trenutku da vam kažem, one su ponuđene muzeju, mi smo ih otkupili, tako je počela se formira zbirka nameštaja za sedenje, jel sve je to podeljeno kod nas.
Ono što je, čini mi se, meni bilo ili mi je nedostajalo u legendama, to je ta jedna priča o stolici. Kako je ta stolica stigla do vas? Vi imate čak i nekoliko različitih pristupa tim stolicama. Neke su restaurirane, a neke nisu. Zašto ste neke restaurirali, a neke, meni je potpuno jasno zašto nisu restaurirane, jer na kraju krajeva treba videti kakav je bio materijal. Ili na koji način su ove što su restaurirane, kad ovo mislim na one koje su tapacirane, ne mislim na one gde se politura restaurirala, mislim baš na tu tapacirung, ajde tako.
Možete da shvatite da smo mi temu menjali u aprilu, trebalo je da bude potpuno druga izložba na kojoj sam ja radila godinama. Situacija, naravno, uvek finansijska je bila takva kako jeste, tako da smo mi u hodu promenili temu i s obzirom da stolice nisu kao zbirka bile predstavljene nikada, ja sam se odlučila, ja volim da prikazujem prosto da pokažem ljudima ono što mi imamo u depojima, tako da su 2006. bile komode, izložba Tragu drvetu je isto na neki način, jeste to, da su to tehnike ukrašavanja, ali vi ipak možete dosta iz zbirke da vidite, izložba kutija i opet, ali sve su naši predmeti, znači iz muzeja. Nisam dodavala ono što
pozemljeni
nam fali,
jer u suštini retko
koji ima celovitu zbirku, uvek su tu neke rupe, prosto ono što imate na tržištu i što možete da otkupite, to imate i u zbirci. Tako da je u stvari veoma kratak period bio potreban. Nijedna nije restaurirana. Sve su konzervirane što se drveta tiče. Jer jako je bitno da se zna da su stolice od drveta, zato imamo ono drvo na ulazu. Da prosto ljudi odmači muđu, shvate naravno simbolično
ali
drvo.
Ali to je i bilo vreme kada su se maltene pravile.
Bile su i metalne, kako da ne, parim je bio pun metala. Da. I još neki, naravno, periodi, ali u suštini osnovni materijal je u stvari drvo. Ja insistiram kad radimo, mi ne radimo restauraciju, mi radimo konzervaciju, jer se trudimo da sačuvamo predmet takav kakav jeste posle toliko stotina godina. Međutim, kad sam bila poslednji put, a to je bilo sad proleto, su u Viktoriji Albertu, gde su izložili ovu svoju novu zbirku od 1600. do 1815. Pogledamo, oni su potpuno, apsolutno sve, da kažem, tapacirungi, ali tako, preslake promenili. I onda sam pomislila, pošto sam, a ostavili su samo u onoj zbirci koja jeste, koju ja imam, naravno, to je ta uporedna zbirka koju ne pokazujete, jer uvijek imate jednu stolicu ovako, drugu, uglavnom imate u paru te predmete. I onda sam pomislila da bi možda ljudi više voleli umesto rama stolice da vide kako je ona u to vreme izgledala, kakav je ona imala, ali to je par stolica samo. samo je par stolica promenjeno, jer mnoge stolice su prosto vlasnici u međuvremenu su menjali.
Pošto se moralo, to je upotrebni predmet koji u suštini nije bio muzejski.
Tako da praktično na Čipendej stolici smo promenili i možda još na dve stolice smo promenili materijal za ovaj preslaku za sedište, a sve ostalo je tako kako jeste, samo što su jako dobri bili konzervatori, pa su jako dobro očistili u stvari, a u krajnjoj liniji vi imate toliko tih divnih
drvenih stolica kojima ne treba nikakav...
Tapiserijom, u stvari, koji imaju tapiseriju koju čuvate koliko god možete.
Koliko su udobne te stolice?
Od 18. veka su one veoma udobne. Do 18. veka one su bile prosto simbol prestiža. To je bilo potrebno
vrlo
da sedete
izgledale.
Vrlo uspravljeno, da one budu vrlo visoke, da prosto obuhvate maltene i glavu, da vi stvarno sedite onako kao vladar, car, bukvalno na prestolu, da. Tek od 18. veka i to od 30. 40. godine 18. veka one se smanjuju, one se proširuju, one dobijaju one perjane jastuke i one u stvari postaju udobne fotelje. Beržera je jedna od najudobnijih fotelja. Mi uvek povezujemo, mislimo da je beržera ona samo stolica koja ima uši gde se vi uvolite pa se oslonite. Ne, sve ono što je potpuno tapacirano, gde su rukonasloni i sve do dole, otprilike zajedno sa leđima, to vam je, kad je potpuno zatvoreno, to je beržera i to je najudobnija ikada. Ikada, da kažem, stolica ili fotelja, odnosno namještaj za sedenje ikada napravljen.
Da li ste imali, ili da li je u stvari bilo nekoga ko je proizvodio na ovim prostorima te stolice, koji ih je baš radio?
Znate kako, jeste između dva rata, ali to već nije moj
period. Da, zapisim u onom tom periodu, jer vidim da su sve, kada su sve se govorili odakle dolaze.
Da, pa to je situacija koju smo mi imali. Vi znate u ostalom da se država formira negde početkom 19. veka, ali vrlo sporo. Praktično kuće evropskog tipa u većem broju, vi sami to znate, dobijate tek krajem 19. veka i tada one nisu u potpunosti opremljene evropskim nameštajem, nego barem jedna ili dve sobe i dalje zadržavaju taj orientalni. Evo, pogledajte kako je opremljena kuća Kneginje Ljubice.
Kona Kneginje Ljubice,
jeste,
da.
Ali to je nekada bila kuća, znači da. Ona je uglavnom bila, imala je prosto taj centralni deo i dalje bio orientalan, ali su polako ubacivali te neke evropske, ali ne evropske stvari urađene ovde, nego u stvari donesene iz Beča, uglavnom tada je bilo iz Beča ili negde iz Srednje Evrope. Tek između dva rata, kad se prosto ta građanska klasa, kad postaje moćnija, bogatija, kad počinje da putuje, kad posećuje antikvarnice, muzeje, kad vidi šta to sve postoji u svetu, opet toga je uglavnom bio taj čuveni Aldajč, kako ga mi zovemo, ili istoricizam u suštini, uglavnom su tako bile opremljene modernije kuće. Onda oni kažu, ja bih volao da imam nekog Luja 13. gde mogu da ga nabavim.
Ali još uvijek imamo potrebe za Lujem 13. u ali, nekim
ali,
stanovima.
Ali, izvinite, mi imamo fantastična dva Luja 13. To možemo baš da se pohvalimo. Zbirka nije velika.
Ali vredno.
Zbirka je, i ako pomislite, imamo samo 66 godina naš muzej. A recimo, Viktor i Albert ih je 850, ja da ne govorimo.
Da, ali kad uđete
muzeju
u Viktor i Albert, vi pa ne možete da izađete, da, mislim, tada mesecima ako želite da pogledate sve zbirke.
Ne možete,
a kod
da,
nas,
da.
U suštini je pitanje imati prostora da se prikaže ta izložba.
Ali vama ova naša zbirka potpuno pokazuje kako je bila naša sredina, kako je bila opremljena, šta su ljudi voleli, šta su donosili iz sveta i prosto kako su im izgledali stanovi. Jeste, postoje majstor Georg koji je negde pri sredini 19. ali više ka drugoj polovini 19. kad došao u Beograd sa celom svojom familijom. Nadao se, pošto se nadao preporodu, jel tako, prosto mlade kneževine, kasnije kraljevine, da će imati jako puno posla i on je obučio valjda tu neku prvu generaciju stvari umetničkih stolara, hajde da ih i nazovemo. On je bio jako dobar majstor, međutim on nije imao dovoljno posla, jer su oni koji su mogli da kupe kazali, zašto bi ja kupio kod majstora Georga kad ja mogu da odem u Beč, u Budimpeštu,
i kad
u Pariz,
je bolje kupovati i u Beču.
Mislili su da je mnogo bolje, ali on je tako da je on čovjek jadnik morao da bi preživeo, a imao je radnju i kuću tu na toj padini pored Moskve, gde se sad nalazi taj park. Morao je da radi ove sanduke
Mrtvački san.
Mrtvački san, strašno. Ali to je radio i Čipendel kad mu je bilo loše. Tako da to nije, mislim, možda prosto nije neobičajno.
Ono što prati ovu izložbu je jedan video materijal neki, ili rekla bih slajd projekcije, koja u stvari pokazuje šta se u to vreme ili malo kasnije radilo, i tu već imamo autore koji su dizajneri, poznate autore stolica u to doba i čini mi se malo kasnije.
Jeste, izložba je podeljena, znači gornji deo je praktično od 16. do 18. veka, donji deo je praktično 19. vek, gde mi imamo i najveću zbirku, i taj početak 20. gde imam praktično par komada. Ono što sam i pokazala. I onda je moja ideja, pošto sam ja radila i postavku, jer prosto nismo imali arhitektu, usudila sam se da se upustim u to. Pomislila sam da je potrebno da pokažemo ljudima ono što mi nemamo. Tako da je u gornjoj sali su idu slajduju stvari predmeta i interijera, da ljudi vide u kakvim je to interijerima bilo, ako je 15. ili 16. ili 13. u pitanju, a u donjoj sali da pokažem šta se sve dešavalo početkom 20. Već samim krajem u stvari, čim je secesija, jeste secesija, ali za vreme secesije se to već dešavalo, kakva je to revolucija u stvari u promeni konstrukcije stolice, naravno da stupaju arhitekti. Arhitekti u stvari sve to preuzimaju i već dalje se dešava što se dešava. Ali pazite, to se dešava 912. Ljudi su zaprepašćeni. Šta se dešavalo od 1892. na primer do 1912. Kako izgledaju te stolice? To sam prosto htela, eto, iz nekog edukativnog, da ljudi vide da je i to bilo, a da nije poslednja stolica bila ona secesijska, koju ja volim, naravno, ali sva u cveću i krivinama.
E, u stvari se vidi i ne mali broj knjiga je objavljen, i kod nas se može čak nabaviti, čak i popularnih knjiga, gde se vidi kako se stolica razvijala kroz kraj 19. od kraja 19. pa do danas, do kraja 20. veka. Međutim, ono što je takođe važno, i to se vidi, na neki način i te stolice su hijerarhijski podeljene, ajde tako da kažem. One se razlikuju i po tome da li se koriste za sedenje u jednom ambijentu ili su stolice koje su za sto pa su drvene, da li su tabureji, da li su nekako fotelje koje aludiraju ili nas navode da je tu sedi neko ko je važan u kući. Znači i one imaju nekakvu hijerarhiju.
Znate kako, do 16. veka stolica je bila retkost. Znači to je, recimo, srednji vek, porodica sedi za tim nekim stolom koje ima, ali to građanska porodica koja, znači, nije, ne govorim o porodici, govorim o bogatijim ljudima. Kad god govorimo o stolicama u prošlim nekim vremenima, dalekim, uglavnom govorimo o prosto bogatijim ljudima. Znači domaćin ima samo stolicu. Domaćica sedi na nekoj vrsti hoklice, taburea. Deca, ako imaju sreće, sede na nekoj klupici. I takva je ta podela. Znači, postoji uglavnom jedna stolica ili ni jedna. Ili postoje te samo neke klupe koje stoje uza zid. Ako mu dođe neki važan gost, domaćin ustaje sa te svoje stolice i ustupa mu tu važnu stolicu, najvažniju u kući, onda on seda na tu hoklicu gde je sedela njegova žena, a njegova žena, koja je imala sreću da ima klupicu, sedi na klupicu
ili stoji.
Da.
Ili stoji.
U krajnjoj liniji mislim, ta etiketa je i na dvoru važila. Kralj sedi na prestolu sa rukohvatima, kraljica retko kad, ona sedi isto na tim nekim taburejima, a većina dvorana stoji. Ta demokratizacija stolice je tek početkom 20. veka takva kakva je danas. I u 19. veku ona nije bila takva. U 19. veku čak ni u vreme Biedermajera, kad se u stvari najviše umnožavaju i broj stolica i za najrazličitije namere, i za salone, i za trpezarije, i za hodnike, i za kuhinje, ni tada ta stolica nije bila toliko uobičajena, i to je bila Predmet želja, bukvalno predmet da imam stolicu, da imam što lepšu stolicu, stolicu koju mogu sebi da priuštim. Ljudi nisu mogli sebi da priušte neku stolicu od nekog čuvenog umetničkog stolara, to se znalo ko može. Oni su bili zadovoljni da imaju hoklicu, da imaju tronožas, da imaju nešto eventualno na čemu mogu da sedem.
I će biti neka predavanja o tome. Recimo ovo što ste vi meni sada rekli ili što ste rekli slušaocima, to je mnogo onako još dodaje toj izložbi na nekakvoj sočnosti. Da li će biti pratećih predavanja?
Pa,
izložba je otvorena do
31. decembra. Pa radimo na tome, ali ljudi prosto koji znaju nešto drugo što nije uobičajeno. Kolega radi, treba završava sa fantastičnu knjigu. Ja sam još u pregovorima sa njima o tronovima, ali bukvalno kroz istoriju tronova.
Tronovi ili prestoli.
Prestoli,
tako,
u stvari. To bi bila fantastična tema. To je, on još razmišlja, pošto je strahovito zauzet. Ali zato ćemo imati krajem novembra, možda početkom decembra, zavisno, mi smo toliko, što kažem, muzeji ne rade, mi radimo i previše. Da li ćemo imati slobodnu salu, kada i u kom trenutku, imat ćemo u egipatskom nameštaju. To je ipak, taj segment je ipak jako važan, jer vi na izložbi vidite gore u prizemlju stolicu 16.
dole
veka,
vidimo crteže,
a dole vidite u stvari da je stolica postojala hiljadama godina unapred na tim prvim kamenim reljefima.
Da, imamo i Egipat,
vidite gotovu stolicu, što znači da je ona poznaka nastala
grčku staru. Da,
da.
Znači, treba očekivati. Hvala vam puno. Katalog uskoro dolazi.
Pa ja mu se nadam što pre.
Nadamo mu se i mi. Hvala. Marija Bujić, muzejska savjetnica, autorka izložbe Stolice, vekovi trajanja u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Izložba otvorena do 31. decembra. Ja držim da će ona biti malo i produžena.
Ali, do 31. januara.
Ja, jer ste rekli decembra. Ja znam da ona obično ide do 31.
januara.
Hvala vam.
Hvala vama što ste me pozvali.
the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't copy, but your heart is as black as night.
Sati 29 minuta, Radio Beograd 2, Zlatni presek, specijal kulturnih krugova. Govorili smo o stolicama i izložbi u Muzeju primijenjene umetnosti Marije Bujić. Ona je autorka, a sada da te stolice moraju da imaju nekakav ambijent u kojem će one biti. 170 godina visokoškolskog obrazovanja arhitekture u Srbiji se slavi ove godine. Kažem dobar dan Ani Nikezić, docentkinji, prodekanki za nauku, nisam tako dobro rekla, i profesoru Zoranu Lazoviću. Dobar dan.
Dobar dan.
Zoran Lazović je češće bio po drugim pitanjima, ali Ana Nikezić je već jednom govorila o ovoj proslavi, to je tada bilo tek na početku. Evo sad smo negde na kraju godine, pojavila se monografija, bila je svečana akademija, teku predavanja na arhitektonskom fakultetu profesora. Ste zadovoljni kako ste realizovali ono što ste zamislili, Ana?
Pa, moram da kažem da sam zadovoljna. Nekako polako se primiče kraj godine i definitivno se sad vide rezultati svega onoga što smo počeli još u aprilu mesecu i polako to odmiče svojim. Nije bilo nikakvih nekih krupnih, da kažem, grešaka ili propusta. Uvek može još i ono što nas još čeka, to je još jedna izložba u auli našeg fakulteta. To je izložba crteža naših, da kažem, bivših studenata od Drugog svetskog rata pa do danas, iz likovnog, što kažu, i tu su prilično zanimljiva imena.
A kada kažete likovnog, to je kad su bili studenti?
Dok su bili studenti.
Dok su bili studenti.
A sad već i eminentni arhitekti, profesori i, da kažem, i stručnjaci iz raznih struka kreativnih. Tako da to će biti još jedno zanimljivo iznenađenje koje nas čeka.
Zorane, profesor si, dovoljno dugo se znamo, smem da ti kažem da si profesor. Kada si upisivao fakultet ili kada si se upisivao na fakultet, onda su se verovatno neki drugi jubileji slavili i neki drugi profesori su bili nekako ti koji su govorili o sećanju i iskustvu. E sada si ti u toj situaciji i ovoj proslova 170 godina, šta ti je otkrila šta nisi znao, recimo? Onaj stariji period ili ovom novijem?
Ova akademija naša što smo imali je bio jedan fokusiran rad koji je upravo formirala i napravila nekoliko tih obeležavajućih manifestacija. Između ostalog, to je knjiga. Šta je meni? Pa jedan rad usmereni na sabiranju ljudi, ličnosti i vremena posle 44 godine od mog upisa, mi je otkrio mnoge stvari i mnoge likove. To je jedna od stvari koje, iznedrio ovaj jubilej. Šta mogu da kažem osim toga, jeste da sam se setio početaka.
Kada si ti obisio?
Kao Rozbar, kao Pupoljak, jelo druže. Pupoljak koji me uputio na drugo vreme koje je bilo tada. Mada kažu da su vremena ista, jako mnogo entuzijazma, jako mnogo druženja, podupiranja, prijateljstava, drugarstava, učenja. Znači, mi nismo učili samo od profesora, učili smo od svega što je moglo da se uči. Bili smo nekako povezani. To je jedna stvar. Druga stvar je sećanje na novu školu Bogdana Bogdanovića.
To je bilo 70. godina.
70. godina, odmah posle tu godinu, dve posle epidemije variola vere. Taj smisao za heuristiku, brainstorming.
Ili kako svi sedimo zajedno i pokušavamo da smislimo nešto novo u arhitekturi ili u onom projektovanju.
Je duboko u nas ušla, u stvari, bar u mene, shvatio sam to ovom prilikom, jedan način mišljenja, hipotetičko-deduktivni način mišljenja i heuristika koja je nekako me prati celo život. A ja to nisam, recimo, znao. Nisam bio svestan toga. Jako sam određene godine proveo sa dr. Ivom Petrovićem, koji mi je bio jako dosta stariji i saborac i kolega i prijatelj.
U uvodnom tekstu ove publikacije 170 godina ili 170 ličnosti za 170 godina fakulteta napisao li ste Vladimir Mako i ti, sadržaj knjige načelno čine sudbine 170 arhitekata ili stvaralaca. Ta priča o sudbinama je u stvari, čini mi se, vrlo uzbudljiva, jer kada se upiše fakultet Ana ili posle toga kada se završi, pa onda se rasprše generacije, stvarno su priče o sudbinama, a te sudbine nisu nekako jednoznačne, ne odu svi samo u projektovanje, različitim putevima krenu.
Jeste. Da, to je u stvari nekako, čini mi se da je povod ovih 170 godina, kad smo počinjeli da razmišljamo o tome šta 170 godina obrazovanja, šta je tu važno reći kod tog obrazovanja, meni se činilo da u današnjem trenutku mnogo važno da pokažemo da arhitektura jeste projektovanje, ali ne mora biti samo arhitektonsko, da ono ima jednu širinu, jednu kreativnost koja omogućava niz različitih delovanja i široko jedno polje gde vi sami sebe možete da pronađete. I nekako mene to veseli u toj arhitekturi mnogo, što u svakoj stvari koju radite možete da nađete taj postupak, tu metodologiju koje arhitektonsko obrazovanje pruža. I to je ono što je lepo i što je ovu knjigu nekako dalo je taj početni zamajac. Ne samo, nisu suština arhitekti, nisu suština ni samo kuće. Suština je u toj metodi koju arhitektonsko obrazovanje nudi i koja se nadam da će se videti i kroz ovu publikaciju.
Koliko ste se u stvari na neki način i mučili? Nije lako naći podatke o ljudima koji su, pa sada već mnogih i nema, jer ajde možda prvo da kažemo kako ste birali i na koji način to išlo po generacijama. Znači, svake generacije po koliko je bilo?
Pa krenuli smo nekom metodologijom po 50 godina datumima rođenja i onda smo stavili ličnosti. Te ličnosti su nekako formirale te generacije. Ako su to zaista u realnosti bile, mi smo ih ponovo, nismo ih konstruisali, ali smo ih stavljali jedno pored drugoga i upoređivali njihov značaj, snagu, vrednost i više struku, prisutnost kroz različite medije od učenja, postojanja, rada. Tu ima i samo profesora koji nisu ostavili materijalni trag, ali nematerijalni trag je u ovom vremenu kulture i civilizacije užasno dominantan. Znači, mi moramo da obratimo pažnju. Uvijek se setim ono što je kolega s kojim smo ovde radili zajedno, Vlada Mako, me podsjećao na niz pravoslavnih sveštenika koji su 16. i 17. vek, koji su bili najteži valjda u Srbiji, održali kulturu, znanje i veru i srpski jezik kao osnovni, održali na silom u stvari. A ne zna se ni traga ni gde su nestali, ni ime, ni traga, ničega nema. Ovde sam teo da kažem da malo radimo na arhivama, malo arhiva postoji. Ima nešto kod Zorana Manević, ima nešto kod Aleksandra Kadijevića, to je nešto novijeg porekla. Nije enciklopedirano kao što su radili Mađari i Slovenci, koji su besprekorno to radili, Hrvati isto. Mi smo daleko tu na začelju i ovo je jedan pokušaj da se obriše, kažem, sa obrisanom prašinom nestaće ljudi. Ali mi smo zato to i uradili, to je suština ove knjige, da ih ne obrišemo, da ih otmemo. Otmemo u tom čišćenju, jer podataka nema, arhive nema, neke su napravljene naravno kasnije, ta svest se budila kod pojedinaca kasnije, i ako je neko napravio fokus kroz neku monografiju, ti ljudi su sačuvani, ta dela su sačuvani. Znate da u srpskoj arhitekturi najvažnija dela zapravo ne postoje kao materijalni produkti. Mnogo je bogatije sve ono što je ostalo nacrtan od, recimo, Zlokovića, posljedatni period ne postoje, nije sačuvan. Zamislite tako veliko ime. Drugo, treće, najveće ime srpske arhitekture. Možda i prvo.
Počinjem monografija sa Emilijanom Joksimovićem, završava se sa Vladimirom Lojanicom. Između su, kada ste rekli da u suštini nije ostalo materijalni trag, to u stvari govori o tome da možda nisu ostale kuće, ali su to bili profesori, teoretičari, neki se bave nekim, ili kad kažem bave, govorim u prezentu. Ima fakulteta koji vode računa ili vrlo paze gde su im bili studenti, pa čak povremeno stupaju u kontakt s njima da dobiju nekakvu ažuriranje podataka. Nažalost, arhitektonski fakultet sa tolikim brojem studenta verovatno nije to radio, možda će početi sada.
Pa ja se iskreno nadam, nekako probali smo to da uradimo i kroz dve, tri različite manje akcije, ali je vrlo teško u stvari nekako plenarno takvu jednu veliku grupu ljudi držati na okupu. Malte ne da je i neizvodljivo. Treba voditi računa o onima koji su otišli, ali nekako oni su ambasadori vašeg obrazovanja i čini mi se da to moramo da počnemo.
Kada kažete otišli gde? U inostranstvo?
Ne, mislim otišli su sa ovog sveta. Iz sveta obrazovanja arhitekta. Otišli su iz zgrade. I samim tim kad su otišli, nekako vi kao da ste ih pustili, znate, ono kad roditelji puste svoje decu, pa ipak nekako tu postoji neki link, neka veza. Mislim da je to neophodno da se pojavi, jer prosto i ti ljudi imaju osjećaj da su pripadaju toj školi, tom obrazovanju, toj auli, tim nizu tih stubova, čak i taj pod je prilično karakterističan, ti hodnici su karakteristični. Imate osjećaj, čak često se dešavalo da moji bivši studenti kad dođu na fakultet posle više godina kažu: jao, čekaj, stigo sam, kao to je neka vrsta kuće koja je neko kratko vreme bila vaša kuća, ali vrlo, vrlo intenzivno.
Pa dobro, sedi se tamo po ceo dan i u sobama gde se vežbalo, sad mislim da je to možda manje, ali svakako u amfiteatru koji nam je izgledao mnogo veći kada smo došli, a sad mi je nekako malecki. Koliko ste se u stvari bili u prilici sada, Zorana, i da se susretnete sa ljudima koji su iz svih tih različitih generacija, ne mislim samo na akademiju, mislim i povodom ove monografije, jer ste morali u suštini da stupate u komunikaciju i sa porodicama. I negde se vidi da se nije uvek ni kod kuće ili u porodici se čak ne sačuva sve što bi trebalo da se sačuva. Kada ovo govorim, mislim o ljudima koji nisu bili beznačajni, ali opet nisu bili ti najvažniji arhitekti određenog perioda ili doba.
Ponekad mi smo različite ljude doveli u istu ravan.
Jeste, da.
I to je fenomenalno. Ja mislim da je to nešto divno, jako demokratski, jako građanski, jako ljudski. Od rano preminulog Kolje Davića, koji je umrao sa 30 godina, koji je bio jedan fenomenalan talenat, do nekih ljudi koji su imali jako plodonosne godine i koji su se snalazili u svim različitim razdobljima, imali dobre materijalne rezultate ili rezultate na konkursima i tako dalje. Koliko jako teško je bilo. Znači, čovjek kad nestane, nestane njegova energija s kojom gura se kroz život i sebe i druge, praktično to se negde umiri. Ako nema sledbenike i ako se sve to završi u kutiji ili fascikli, ona ode negde i negde pohranjena i pita kad će ona bi uopšte izaći ikada na svetlo dana. Mi smo pokušali, ovde smo imali nekoliko ljudi do koje nam je jako stalo bilo. Meni je bilo izuzetno stalo do nekih ljudi da se pojave ovde, kao recimo do Gorana Božovića i još pa ljudi koji nisu živi, koji su rano preminuli, koji su užasno bitni bili u tom trenutku, koji su obećavali da će biti još veći i tako dalje. Tu je bilo teško doći do materijala. Nekako smo uspeli da, da napravimo taj inicijal. Ne. Za neke nismo. I verujte da u knjizi ima ljudi koji zavređuju da budu u toj knjizi. Bili smo ograničeni na tih 170 na taj broj.
Da, zbog toga što je 170 godina.
Te neke simbolike. I nadam se ćemo dalje nastaviti to da radimo.
A praktično, trebala bi ovakva knjiga da izlazi u dekadama. Negde, ja znam, u Danskoj se svakih nekoliko godina žurirala knjiga Vodič kroz modernu arhitekturu Danske ili Kopenhagena, zavisi šta ima tu, svaka država ima recimo, ili grad koji je bogat arhitektonskim spomenicima ili arhitektonskim delima ima te stvari. Negde ovakve knjige bi trebalo svako malo ponovo objavljivati sa novim ljudima, pretpostavljam, Ana.
Sa novim ljudima i možda čak i sa novim temama. Mislim, zašto ne 180 kuća, na primjer, sledeći put, ili 170 ili 80 tema koji su zanimljive arhitekturi, pa onda uz to na neki drugi način opet prelomiti možda iste ljude, a možda neke nove kombinacije. Mislim da je i to zanimljivo kako različite u stvari tematski okviri prate različite kombinacije u stvari knjiga i čine da se one drugačije i čitaju i drugačije i posmatraju. I mislim da ste dobro osetili da je ovo bio jedan pomalo i privatan projekat, jer je zahtevao od nas da nađemo mobilne telefone i da zovemo i sestru i brata i bivše prijatelje i ovako roditelje, onako, i roditelje i tako dalje. I zahtevao je jednu, da kažem, smelost u ideji da se ovako nešto, i tu moram kažem profesor Lazović prednjači, da se u stvari uvuku i neke nesigurne, da se uvučemo sa ličnostima gde nismo bili sigurni šta će da ispadne na kraju, da li ćemo uspeti da nađemo podatke ili će biti belo. Išli smo, ja sam rekla, nema veze, slika, ime, i da znamo da nema podataka, i to je nešto, i to je neki podatak, i to je nešto što je važno. Evo, na početku vidite da nema fotografije Milijana. To je zato što jednostavno je nema. I sad zamislite da mi sad kažemo to je prelom i on mora da ima sve ove elemente, i jednostavno dođete do situacije da nečega nema. Ali mislim da je to isto dobra ideja da se arhivira čak i ono što čega nema, da znamo da ga nema.
Da, u suštini i neke biografije su i nepotpune i nedefinisane, jer niko se nije time bavio. S jedne strane je to, s druge strane su ova predavanja koja su na Arhitektonskom fakultetu, i koju, kako ste pozivali te profesore, to su vam emeritusi, nisu samo emeritusi ili...
Nisu, to su profesori koji su otišli u penziju, i meni se činilo, u stvari kompletnoj upravi se činilo, da bi bilo zanimljivo pozvati ih ponovo da oni sada iz sa jednog novog, iz jednog nove pozicije u stvari, koja mislim da je sad mnogo opuštenija i mnogo drugačija, nekako prenesu svoju poruku o obrazovanju i arhitekturi mladim arhitektima. Sa druge strane, povod nije bio baš takav. Povod je bio pomalo i jedan malo za mene tužan povod, a to je što mladi danas studenti ne znaju čiji su objekti objekti po Beogradu, Novom Beogradu, i što pokazuju osnove, a to su naši profesori koji su otišli pre samo nekoliko godina u penziju, i nekako ne poznaju lik, ne poznaju vezu između osobe, ličnosti i onoga što su crteži i što su radili. Onda je to bio povod, a vrlo jasno smo poslali svima poruku, to je jedan uljudno pismo i molbu da se odazovu tako jednom ciklusu. Svi koji su se odazvali su nekako postali deo tog ciklusa. Nije tu bilo tema je bila izaberite temu koja vam je prijatna i koju mislite da ćete moći nekako da dobro iskomunicirate i za sada to ide dobro svojim tokom.
Čini mi se da tu nisu samo profesori projektovanja, ima tu i profesora iz nauke koje studenti baš mnogo ne vole, mehanike i tako.
Jeste.
I to je verovatno zanimljivo njihovo predavanje posebno slušati. Zorane, ti si dugo na fakultetu, pa bi mogao da kažeš i koliko se, evo, profesor Aleksandar Stjepanović bi negde krajem novembra trebao da drži predavanje, koliko se to predavanje o projektovanju ili koliko je priča o projektovanju se promenila iz vremena kada si ti slušao profesora Aleksandra Stjepanovića do danas?
Pa ne znam. U nekim stvarima, jako mnogo, u drugim stvarima je sve isto. Ja bih voleo recimo da to mogu da postavim to pitanje Aleksandru Stjepanoviću. Kako mi danas, kako smo gledali na stvari, kako gledamo na stvari, to mi mogu lakše da pričam. Ovo prvo pitanje je vezano za realnost. I ako počnemo o tome da pričamo gde je arhitektura i šta
gde
se
bila,
radi,
i gde je danas, bila. To je, da, to ovog puta je svečarski razgovor, ne postavljam teška pitanja.
Ne, Aleksandar Stjepanović je arhitekta koji je imao zlatan period u periodu zlatnog perioda, kad je Beograd gradio po 14.000 stanova godišnje. I ne samo da je radio u Beogradu, nego i imao jedno stambeno naselje u Osijeku i tako dalje. Znači, intelektualac, ali izvrsni projektant. Ja lično nisam bio u njegovoj, to je vertikalnoj liniji, ja sam više bio u liniji profesora Lojanice, ali danas, šta mogu da kažem, samo najbolje za Aleksandra Stjepanovića i njegovu
grupu. Ja sam mislila kao primer, ne isključujem tu profesora Lojanicu.
Valorizacija objekata koje mi stalno revalorizujemo, gledamo, posmatramo i tako dalje. Ono što mogu da kažem za Blok 23 i za neke stvari, one su daleko, daleko bile ispred vremena i one tako danas postoje, bar kroz profesionalne oči. To je veoma ozbiljan rad. Oni su projektovali kao grupa i akademiju, Fakulteta dramskih umetnosti i tako dalje. Ni danas se to ne shvata do kraja kako treba. Ali ova arhitektura koju su oni stvarali, samo da kažem o čemu se tu radi, ono je prihvatanje kao svetsko nasljeđe, kao nasljeđe baštine ne samo Evrope nego i sveta.
Ta i knjige jedna su napisane,
da li zovu brutalistička ili zovu postratna socijalistička i tako dalje, najviše objekata, ali odlična arhitektura ima kod nas. Od bloka 21, što je radio Čanak, Petrović i tako dalje, Načić i Mitić, do ovih kasnijih stvari, to su bili egzemplari prave arhitekture. Dobri protagonisti, Aca Stjepanović je za mene zaista, kažem, vrhunski intelektualac i projektant koji je okupio to društvo i dao najbolje rezultate. To mogu danas da kažem, to sam mu i lično rekao pre neki dan, zakasio sam 40 godina, ali bolje ikada nego nikada. On ima 85 godina danas.
I drži predavanje.
I drži predavanje.
Hvala vam puno. 170 godina visokoškolskog obrazovanja arhitekture u Srbiji, monografija je objavljena, mislim da će se o toj monografiji još pričati, ovo je sada samo malo prelistavanje. Ana Nikizić, docentkinja, prodekanka za nastavu, i profesor Zoran Lazović, oboje uključeni u organizaciju i realizovanje ove proslave koje pa nije bilo lako organizovati, pogotovo ne napraviti ovu monografiju. Hvala vam.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Eko. 12. Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca. Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Zlatni jubilej. Jovan Kolundžija,
50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Očekujem da ide muzika i onda će ići odjave. Treba nam sam... Ajde. Idemo sa muzikom. Nema je. Ovo su bili kulturni krugovi za 9. novembar. Eto, malo nam se odužilo sa kompjuterom. Rada Ćorović, organizacija, Tanja Kosanović, muzika, Vesna Tošović, ton. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.